Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, deschidem întâlnirea noastră de astăzi cu analiza unuia dintre cei mai scurți psalmi profetici. Deși are numai 7 versete, este totuși important datorită semnificației sale. Cât privește cele 7 versete, consider că și acest fapt are o semnificație aparte. Cifra 7 în Scriptură pare să fie simbolul întregului, a ceea ce este complet, a ceea ce nu mai are nevoie de nimic. Știu că adesea se spune că cifra 7 este simbolul perfecțiunii, lucru corect, dacă avem în vedere faptul că ceva complet include perfecțiunea. Acest psalm dezvăluie scopul și dorința ultimă a lui Dumnezeu pentru acest pământ. Cineva a etichetat acest psalm ca un psalm al misiunii. Ei bine, nu este numai un psalm al misiunii, ci este și unul profetic. El privește dincolo de viacuri la împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Atunci vom vedea o lume schimbată, o lume reînnoită, o lume în care Dumnezeu își va revărsa binecuvântarea. Și toate capetele pământului se vor teme de el. Blestemul va fi înlăturat și vom putea cânta cântece de laudă. Dragii mei, un aspect asupra căruia doresc să trag atenția este acela al diferenței dintre interpretarea și aplicarea Scripturii. Mă tem de dorința unora de a da uneori interpretări teologice Scripturii care rămân valabile, cel mai adesea doar pe plan istoric și intelectual. Direcția uitată în interpretarea Scripturii este aceea a aplicației practice. Ei bine, în ceea ce privește acest psalm, dorința mea este ca el să motiveze practic perspectiva misiunii noastre. Poate că cineva va ridica problema, cum poți înțelege îndemnuri la misiune într-un psalm care privește dincolo de biserică? Un principiu al hermeneuticii, care este știința interpretării, punctează diferența dintre interpretare și aplicație. Interpretarea este definitivă, este baza. Asta este, Scriptura înseamnă un singur lucru. Nu înseamnă tot ce este sub soare sau tot ce vrem noi să însemne. Dar când este vorba despre aplicație, aceasta este elastică, ea se poate asocia coordonatelor personale, individuale. Numai că și ea trebuie să se bazeze pe interpretarea Scripturii. Pot să vă ilustrez acest lucru într-un mod simplu. Un diamant, ca să aibă o valoare practică, trebuie desprins, montat într-o formă potrivită și pus pe orice deget care se potrivește. Scriptura se aseamănă mult cu acest diamant pus la locul lui. Aceasta este interpretarea. Apoi trebuie pusă pe degetul experienței. Aceasta este aplicația. O veche zicală spune, dacă îți vine pantoful, atunci încalță-te cu el. Dacă ajungi la unul din acești psalmi și se adresează inimii tale, Dumnezeu poate să-ți vorbească în diferite moduri, apoi cu siguranță are un mesaj ca aplicație pentru viața ta. De exemplu, în cartea Apocalipsa, Domnul Iisus vorbește celor 7 biserici din Asia. Mesajul lui are o interpretare și o aplicație locală. El concluzionează mesajul lui spunând, ascultați, cine are urechi de auzit, să audă. Dacă și tu ai urechi, dragul meu ascultător, atunci și ție ți este destinat. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că în cuvintele adresate celor 7 biserici se găsește câte o învățătură pentru fiecare dintre noi. Psalmul 67, deci, conține câteva principii mari care se leagă de programul de misiune a lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, dragul meu. Haideți să sumarizăm câteva aspecte interesante ale acestui psalm. Mai întâi, avem cererea binecuvântează-ne. Ea este folosită de 3 ori. Interesant mi se pare faptul că sunt menționate 3 persoane sau grupuri aici. Mai întâi, îl avem menționat pe Dumnezeu și de 15 ori se face referire la el. Apoi apare națiunea Israel, care este semnificată prin noi și este menționată de 6 ori. Apoi avem neamurile, care sunt menționate de 9 ori, ceea ce înseamnă străinii, popoare și rase diferite, straturi diferite ale societății în care suntem incluși și noi. Observați acum cum începe acest psalm. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Versetul acesta se referă, cred eu, la Trinitate. Este o referință la binecuvântarea pe care Trinitatea a dat-o națiunii Israel când i-a pregătit pentru călătoria în pustie. Acea binecuvântare este găsită în Cartea Numeri, capitolul 6, începând cu versetul 24. Iată cum sună ea. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, adică Dumnezeu Tatăl. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Este o referință la Domnul Iisus. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. O referire la Duhul Sfânt. După cum am mai observat și altădată, unii din învățătorii lui Israel se refereau la fața lui Dumnezeu ca fiind Mesia. Și El este Mesia, acel Iisus, Hristosul, Dumnezeu Fiul, Mântuitorul nostru. Deci, ceea ce ne stă în față nu este nimic altceva decât înmănunchierea celor trei binecuvântări dumnezeiești venite din partea lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Concluzia acestei binecuvântări este găsită în Cartea Numeri, versetul 27 al capitolului 6, care spune astfel: astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu, dragii mei. De ce este necesară această binecuvântare? Iată ce aflăm din versetul 2 al psalmului 67. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Să știți, dragi prieteni, că nu va fi o binecuvântare pe pământ până ce Israel nu se va întoarce efectiv în țara lui. Și nu mă refer la ceea ce sunt ei astăzi, ci la ziua în care Domnul îi va pune în țara lor. Când se va întâmpla acest lucru, Israelul va putea să facă ceea ce Isaia spune în cartea sa, în capitolul 49, versetul 13. Bucurați-vă, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Versetele 14, 15 și 16 merg mai departe și spun: Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Dar chiar dacă l-ar uita totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat în mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna în fața ochilor mei. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu pentru poporul său. A făcut el ceea ce spune sau nu? După părerea mea, da. Mergem mai departe, versetele 3 și 4. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Aceasta este o promisiune minunată, o promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Te voi face o binecuvântare pentru popoare, i-a spus el. La prima venire a Domnului Iisus, a fost foarte clar că mântuirea venea de la iudei. La a doua lui venire, pământul se va schimba. Eu unul cred că marele timp al mântuirii va fi undeva în viitor, pentru că acest pasaj nu este posibil să fie adevărat în timpul acestor vremuri. Dacă avem în vedere ce se întâmplă în zilele noastre, atunci lucrul acesta se poate întâmpla. Isaia spune că ziua va veni când lumea va fi schimbată. Te laudă popoarele, Dumnezeule! Toate popoarele te laudă. Care este scopul lui Dumnezeu? Scopul lui Dumnezeu este ca noi să schimbăm lumea aceasta. La aceasta este chemată biserica, dragii mei. Este chemată să aducă lauda lui Dumnezeu în mijlocul popoarelor acestei lumi. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, binecuvântează. În momentul în care lumea se va întoarce către Dumnezeu, momentul în care lumea își va rezolva problema păcatului, blestemul păcatului va fi și el îndepărtat de pe pământ. Versetul 7. Dumnezeu ne binecuvântează și toate marginile pământului se tem de el. Vreau să fac acum un comentariu de-a cărui importanță sunt pe deplin convins. Să presupunem că te-aș întreba care este obiectivul primordial și scopul misiunii tale. Ce îi răspunde? Poate că cineva va spune, scopul misiunii este să salvezi suflete. Oare? Eu nu cred că a salva suflete este scopul misiunii. Este adevărat că misiunea ar trebui să aibă ca rezultat mântuirea sufletelor, dar nu acesta este scopul principal. Poate că altcineva ar putea spune, ar trebui să predicăm Evanghelia la orice făptură pentru ca să poată asculta de poruncile Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să spun următorul lucru. Acestea sunt mai degrabă prioritățile noastre. Noi trebuie să vestim Evanghelia tuturor. Trebuie să ducem cuvântul lui Dumnezeu la toți oamenii de pe întreg pământul. În timp ce acestea sunt adevăruri, totuși nu sunt principalele scopuri, obiective ale misiunii. Sunt pe aproape, dar, sincer vorbind, nu cred că sunt de ajuns. Dați-mi voie să mă mai citesc încă o dată versetele 5 și 7. Te laudă popoarele, Dumnezeule. Dumnezeu ne binecuvântează și toate neamurile pământului se tem de El. Ori această temere înseamnă încrederea în Dumnezeu. Deci, care este scopul final al misiunii? Te laudă popoarele, Dumnezeule. Finalul misiunii, dragii mei, scopul misiunii, este acela de a aduce glorie lui Dumnezeu. Acesta este motorul care trage trenul tuturor programelor de misiune și a tuturor activităților creștine. Motorul, motivul nostru, este să lăudăm pe Dumnezeu și ceea ce urmează este predicarea Evangheliei, este acea trimitere de a merge în această lume cu mesajul pocăinței. Dar întregul scop este acela de a-L glorifica pe Dumnezeu. Mă întreb dacă nu cumva noi am cam pierdut acest obiectiv în zilele acestea. La catecheză trebuie să punem întrebări ca care este obiectivul existenței omului. Adesea răspunsul este obiectivul existenței omului este să-L laude pe Dumnezeu și să-L bucure mereu. Și este un răspuns corect. Acesta este scopul omului pe pământ. De ce existăm noi? Suntem aici numai pentru a mânca carne și pește și să lăsăm în urmă o mare mizerie? Numai la aceasta se reduce existența omului? Nu. Omul, dragul meu ascultător, este destinat să-L laude pe Dumnezeu. Noi îl glorificăm pe Dumnezeu atunci când prezentăm cuvântul Lui și altora. Îl glorificăm când vestim Evanghelia. Îl glorificăm când oamenii sunt mântuiți. Dar încă o dată, scopul este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu. Acesta, am spus, a fost un psalm profetic, cu o referire clară la viitor. Deci viitorul omenirii este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu. Desigur, nu toți oamenii vor face acest lucru, pentru că ei vor avea de suportat chinul și pedeapsa. Dar omenirea de atunci va fi încântată de Dumnezeu și va fi o încântare pentru Dumnezeu. Omenirea va fi atunci eliberată pe deplin de puterea păcatului și toți ne vom bucura de părtășia nemijlocită cu Dumnezeu. De fapt, despre eliberare și despre victorie vorbește și următorul psalm, psalmul 68. Iată cum sună primul verset. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței sale. Cred că în acest verset se face o referire la episodul din cartea Numeri, capitolul 10. În fiecare zi când Israel era gata să pornească în pustie, Moise zicea, ridică-te, Doamne, și risipește toți vrăjmașii, toți potrivnicii să fugă dinaintea lui. Ce mod minunat de a începe o călătorie. De altfel, orice zi, încă de dimineață. Avem deci înainte un psalm al victoriei și al gloriei. Ascultați versetul 4 acum. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. Cântați Domnului, lăudați numele Lui. Din nou vedem că omul este făcut să-L laude pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se îndreaptă spre acea zi când pământul îl va lăuda. În ziua de astăzi este drept, oamenii nu-i aduc glorie lui Dumnezeu. Iau numele Lui în deșert, dar aceasta numai pentru o vreme. O vreme pe care numai Dumnezeu controlează. Versetul 13 acum. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Dacă vă mai aduceți aminte, Deborah, femeia care a condus odată în luptă poporul evreu, a folosit același nume evreiesc în cântecul ei profetic. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor, să asculți behăitul turmelor? Episodul se găsește în Cartea Judecător, capitolul 5. Cuvintele acestea erau adresate atunci seminție lui Ruben, pentru că ei nu s-au dus la luptă. În orice caz, metafora aceasta este un mod adesea folosit pentru a descrie indiferența, inactivitatea, egoismul. În psalmul acesta, Israelul este prezentat ca nedecis, inactiv. Și mă întreb eu, oare numai Israelul poate fi descris astfel? Dar o a doua metaforă acestui verset este cea legată de porumbel. Porumbelul era o pasăre de sacrificiu și este asemănat adesea cu Hristos. Dacă luăm în considerare aceste elemente, ce imagine avem, dragii mei? Cu alte cuvinte, în ciuda faptului că oamenii sunt neglijenți, fără pic de entuziasm, totuși, sacrificiul lui Hristos îi va acoperi. Acest psalm ar putea fi numit psalmul ascensiunii. Noi avem versetul din cartea Efeseni, capitolul 4, versetul 8. Ca un corespondent al cuvintelor psalmului, s-a suit, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Acesta este ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar să ascultăm și versetul 18. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Nu vi se pare că este vorba despre Domnul Iisus aici? Când Domnul Iisus s-a suit la ceruri după moartea sa, cred că a făcut două lucruri. Primul, a luat cu el la ceruri pe toți sfinții din trecut. Dumnezeu i-a salvat dinainte acestei jertfe pe baza cunoașterii sale anticipate, dar Domnul Iisus a plătit prețul răscumpărării când a murit pe cruce. El i-a luat în prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, el a dat daruri oamenilor de pe pământ, așa că în ziua de azi, el poartă lucrarea lui prin cei cărora le-au fost date darurile. Fiecare persoană care face parte din trupul Domnului Iisus Hristos are un dar. Nu toți au aceleași daruri, ci daruri felurite, ne spune Scriptura. După cum poți vedea, dragul meu ascultător, este un verset minunat. Versetele 21 și 22 acum. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice, îi voi aduce înapoi din basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării. Două versete care vorbesc despre victoria glorioasă a viitorului. Una se referă la așa zisa pielea capului, care este anticristul. În ciuda tuturor încercărilor lui anticrist, în cele din urmă va ieșua. Dumnezeu va aduce pe poporul său din cele mai adânci mări. Aceasta este refacerea lui Israel, adevărata refacere. Versetul 27. Iată tânărul Beniamin care stăpânește peste ei, căpetenile lui Iuda și ceata lor, căpetenile lui Zabulon, căpetenile lui Neftali. Aceste cuvinte vorbesc foarte clar despre copiii lui Israel care nu au ieșit din calculul planului lui Dumnezeu pentru viitorul acestei omeniri. Vedeți și cum se încheie psalmul, versetul 35. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dragii mei, și noi avem un Dumnezeu mare și El ne dă puterea și tăria de care avem nevoie pentru a trăi o viață victorioasă pe acest pământ. De aceea putem spune, binecuvântat să fie Domnul! Psalmul 69 este și el un mare psalm mesianic. Este un alt psalm al lui David și este unic datorită faptului că prezintă anii de tăcere din viața Domnului Iisus Hristos. Psalmul mai este numit și Șoșanin sau psalm al crinului, deoarece el este crinul din vale, la fel ca și trandafirul din Sharon. El este cu totul minunat. Alături de psalmul 22, acest psalm este foarte citat în Noul Testament. Psalmul 22, după cum vă aduceți aminte, vorbește despre moartea Domnului, iar psalmul 69 vorbește despre anumite aspecte din viața Domnului Iisus Hristos. El este menționat în Evanghelia după Ioan, în Epistola către Romani, în Evanghelia după Matei, Marcu, Luca și în Faptele Apostolilor. Cred că sunt multe referințe la adresa lui care nu sunt menționate efectiv. Este clasificat ca și un psalm de blestem, pentru că versetele 22 până la 28 sunt bine cunoscute ca versete ale rugăciunii de blestem. Încă din secțiunea Noului Testament, scriitorii au menționat adesea acest psalm, aceste cuvinte. El ne vorbește despre anii de tăcere ai copilăriei și tinereții Domnului Iisus, despre care evangheliile nu ne spun prea multe. Doctorul Luca este singurul care ne spune despre un incident din viața Domnului Iisus când avea 12 ani, dar apoi nu mai găsim nimic despre el până când ajunge la vârsta de 30 de ani. Ce s-a întâmplat în tot acest timp de tăcere? Psalmul, în chip profetic, cuprinde multe detalii din acești ani. Vedem unele zile negre ale lui Hristos în Nazaret și apoi zilele negre de la Calvar. Rugăciunea lui de blestem este de fapt un strigăt pentru dreptate. Este un psalm al umilinței și al respingerii lui. Începem cu el de acolo de sus, din nordul Nazaretului. Auzim suspinul unei inimi de băiețel tânăr și apoi om tânăr. Dar, versetul 1, scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Așa cum am văzut, psalmul este scris de David, dar Duhul Sfânt care l-a inspirat pe David a prins în cuvintele sale și trăirile Domnului Iisus atunci când el a fost pe pământ. Astfel, suferințele lui psihice de la cruce au fost destul de grele, dar cred că unele lucruri pentru care el a suferit în viața lui pe pământ erau aproape de nesuportate. Cred că majoritatea dintre noi ne-am fi sfârșit viețile dacă ar fi trebuit să fi trecut prin suferințele prin care el a trecut. În timpul ultimelor ore din viața lui pe cruce, Domnul a fost mielul lui Dumnezeu care a luat tot păcatul lumii. El a fost făcut păcat pentru noi, a luat locul umilinței și a luat-o pentru că a vrut lucrul acesta. Sunt sigur că noi am vrea să știm mai multe decât știm acum. Am vrea să ne extindem înțelegerea și cunoașterea, să devenim ființe superioare. Dar atunci când Domnul Iisus s-a transformat în om, El s-a limitat pe sine însuși și s-a zmerit. În această frază El strigă, mă afund în noroi și nu mă pot ține, am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Acestea sunt apele suferințelor care au început atunci când Domnul s-a născut în iesle. Aceasta este primirea, dragii mei, pe care lumea i-a făcut-o Fiului lui Dumnezeu. Din păcate, Domnul încă mai este ținut în afara inimilor oamenilor. O să întrerupem aici călătoria noastră în cadrul acestui psalm și vom relua cu ajutorul lui Dumnezeu în următoarea noastră întâlnire. Vă invit însă să citiți acest psalm și să meditați la suferințele prin care a trecut Domnul de dragul nostru. Poate că inimile noastre se vor sensibiliza și vor fi mult mai deschise față de el. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.